arratsaleko bostak eta 30 minutu dira eta hilabetero bezala irekiko dugu hilabetean behineko kolaborazioa, balako kolaborazioa Liernirekin. Arratsaldeon, Lierni?
Kaixo, Leo, arratsaldeon.
Kaixo, zer moduz?
Ba, ondo, hemen txe. Aspaldi etorri gabe, ja? Bueno, aurreko hilabetean bai diratin kide bat etorri zen, nik dara matzatiru hilabete etorri gabe, orduan urduri berriro edo zakit.
Bai, urda, azkenean, bai, urduetasuna da, baina, bueno, lasi ibili, eh?
Bai, bai, bai.
Bai, bueno, gaurko saiora gai berezi bat ekarri eusu, ez?
Bai, bueno, aurreko hilabetean uste dut, atera genuela sueltalaiako eskotilan artikulo txiki bat ja gaian pizkat sartuz, eta, bueno, nik gaurkoan ere, bos, gai berdinari heldu nahi izan diot, eta, bueno, pizkat pinguosinari buruz, itza giretera gatoz.
Pinguaxina. Eta, bueno, galite nahi dizu, nondik dator pinguaxin kontzeptu hori?
Bale, bueno, pinguaxin kontzeptua itza anglosajoi bada, pink arroxa da, eta guaxin boz garbiketa bezala ez, orduan euskeratuta edo garbiketa arroxa izango zen. Kontzeptu hau LGTB mugimendua zuritzeko edo erabiltzen den kontzeptua da. Adibidez, feminismoarekin berdina gertatzen da, eta honi purple guaxin deitzen zaio, purple morea delako, eta abon azkenean koloreak ere badauketen ez bere simbologia, ba, hori kontzeptu horiek erabiltzen dira. Eta, bueno, pinguaxina estrategia bat ditzen zaio, ez? Azkenean estrategia honen baitan marginatuak edo dauden identitateak edo borrokoak hartzen dira, hauek baztertu edo izolatu eta hauen ezaugarriak bilatzen dira, eta hauek bizi duten zapalkuntza gehiengoaren aurrean plazaratzeko edo edo gehiengoak ulertuko dituen terminoetan aurkeztuko dute, ez? Eta, bueno, hori beti, zapalduaren identitate honek gizartea ez badu astintzen, ez? Osea, beti errespetatuz produkzio sistemak eta reproduzio sistemak.
Bai.
Más o menos horrela ez dakit ulertu den osongi, baina...
Bai.
Hori izango litzateke gutxi gora bera, ez?
Bai. Aipatu zu bai bereziki LGTB kolektiboan, eta aipatu zu kolektibo feministan baita erean erabiltzen dela pinguaxina, ez?
Purple guaxina, bai. Lasai. Ez, azkenean, ba, mugimendu edo gorrengo gizartean liberalismoak edo neoliberalismoak erabiltzen dituen estrategiak dira, ez? Estrategia hau oso evidentea da kasu batzuetan, beste kasu batzuetan ez da hain erraza identifikatzen. Adibide bat jartzeko edo ulertzeko zeri buruz ari garen, Tel Aviven ematen den pinguaxina ikusi dezakegu, ez? Tel Aviv edo Israelgo gobernua dago bomba jartzen Gazan eta Palestina herria zapaltzen, eta bitartean LGTBI friendly kanpainak egiten ditu bertako turismo txuria eta klase altukoa gainera bermatzeko, eta ez esan ez haien herrialdea badela leku on bat kolektibo honentzako turismo egiteko, ez? Ba, hori bada azkenean Israel bezalako herrialde batzentzat aurpegi garbiketa laguntzen duen estrategia hori, ez?
Bai, bueno, esan duzun bezala, ez, mundu mailan ezaguna da, bai, eta, bueno, bale, galetun egin zenbait ere, hori, bueno, aipatu duzu, ez da gira paetu duzun homonazionalismoa?
Ez, hori, horretara oraintxe netorren ez azkenean, esan dugun bezala, mundu mailan oso ezaguna den kapitalaren mekanismo bat da, pinguaxin hau, ez, baina... Adios, ba, eman da Eurovisionen, eman da Tel Aviven esan dudan bezala. Eta batez ere, ba, Gazan, ez, bombardeo, bueno, aipatu duan aia. Eta gero, hau Euskal Herri irakarrita, pixkatez, lekuan tokian tokiko gauzak aztertzerako orduan, argi, o sea, Euskal Herrian ere mekanismo honek baditu hainbat, ez?
Manifestazio
hori da. Mm-hmm. Adibidez, gogoan izan behar dugun lengurtean urrian Bilbao Bizkaia Pride delako hori, ez? Egon zela Bilbon, PNV-ren turismoa sustatzeko estrategia gisa. LGTBI komunitatea kanpaina politikorako atrezo bezala erabili zuena, ez? Eta gainera... oso argi geratu zen, ez? Zer topatzen zuen, eta hortik jaio zen Arro plataforma ere, honi aurre egiteko sustentu gisa edo. Eta, bueno, azkenean, ez da bakarrik LGTBI-aren esto, ez? Ere sartzen da hor, hirietako espekulazioa, gentrifikazioa, prozesu hori guztia parafernalia handi bat da, ez? Eta... Eta guztia ematen da gauza berdinen baitan. Azkenean, Gasteizen izan genuen ere horren adibide argi bat, ez? Hori izan zen Javier Maroto. Azkenean, gehi imperioaren liberalean bandera eragiten zuen bitartean, pues, Gasteizen rasismo eta xenofobiaz beteriko diskurtxoekin bete zuen. Eta ematen du honek beste guztia ez legitimatzen zuela eta bai. Argi nahi utzi nahi dugu hori ez dela horrela. Eta horrekin jarraituz bezala, ez? Plan, jendeak esango du eta urrengoa zer izango da, ez? Polizia LGTBI friendly izatea.
Bai.
Ba bueno, ironia da, baina badago ja Euskal Herrian gainera talde bat.
Bai.
Horretan da biena, gehi lespol deitzen
bai.
Da. Zagutzen duzu.
Bai, zagutzen duzu.
Bai, eta, bueno, horri buruz pixka bat ere nahi nuen, horri buruz nahi duen pixka sakondu ere, bai, ez? Ze, azkenean, duela bi urte izan zen Francisen hilketaren berrogeigarren urte urrena, eta Estongoleko istiluen 50. urte urrena, ez? Eta
bai.
Gasteizen izan zen ekainaren 28ko manifestazioan, Polizia Nazionalaren paretik pasa ginenean, kide batzuk Frantzien zuek hil zenuten oiukatu genuen, eta mozalegearekin mehatxatu ziguten, ez? Azkenean esen ezertara iritsi, baina mehatxua horregon zen, ez? Eta azkenean, Pingosin estrategiaren barruan sartu da ere gorputz poliziala, ez? LGTB friendly bilakatzeko apustu absurdu horretan, ez? Eta gure galdera edo guke esaten dugun hausnarketa da, nola izango da polizia gay friendlya gure komunitateak duen osotasuna errespetatzen ez badu, ez? Gure existentzia salatzen jartzen
bai.
Duen sistemaren zaindariak direnean, ez? Nola izan guretzako kontra esankorra da, ez? Posibilitate utxori. Horriz gain, hori, esan bezala gehi lespol existitzen da. Eta guretzako, berriro esango dut, eta hogei aldi izan behar dut jarraituko dut ere esaten. Ez du zentzurik, ez? Polizia LGTBI friendly izatea. Izan ere erakunde fasista bada, zeinetan gure kolektibak barramiltzen duen izaera interseksionala erreprimitu, atxilotu, bortxatu eta deportatzen duen sistema da polizia.
Bai.
Eta pixkat hori zen polizia ere, guztien duena pixkat azaldu. Eta... Hori, Gasteizko errealitatean inguruan azkenean hori, ez?
Eta baita ere, hori, komenta duzuna ez, hori, espero zenaren kontra bizirautea lortzen duten komunitate zabaltuek, ezin dute ahaztu badoela zenbait monstruo zein ezaien jaten eman beharrez, esan duzun bezala adibidez poliziari, baita ere, ez?
Bai, argi dago. Osa, azkenean, pingotxean estrategian ulertu behar duguna da ere, eta guri ere batzuetan kostatzen zaigu ulertzea, zenik uste, kapitalismoa esela hau ere oso erraxa dela saltzea, ez? Kontu izan behar dugu, ze terminotan saltzen diguten, eta zer saltzen diguten, ez? Azkenean, gure artean gure artean nahi dugunan lortu da zaurgarrien eta prekarioen diren edo garenon inguruan sortutako komunitatearen berotasuna lortzeaz eta hauek era sortzen duen edozein pertsona edo edozein ente honi aurre egitea, ez? Eta gure artean elkar babes afektiboan topatzea autodefentsa erreal hori, ez? Eta orduan hori da gure funtsa, ez? Edozein gure aurka datorren edozein estrategia neoliberalen kontra edo. Bai.
Eta, bueno, aipatu duzun bezala, baita ere haiek nola baiteko legitimazio morala bilatzen dute bakarrik, ez?
Bai, bai, azkenean aurpegi zurik eta huts bat da hau. Ez da, ez dago erroko aldaketarik, ez dago lanketa realik, ez dago horren atzean dekonstrukzio edo pentsa arazi dien zerbait, ez? Simplemente da aurpegi garki biketa soil bat eta horretan dabiltza eta Euskal Herrira oraindik ez da modu oso bortitzean iritsi, oraingoz Bilbo Pride eta bueno, Donosti badago, ez? Turistifikazio eta gentrifikazioa, Gasteizera heldu da Gail Espol, eta badabiltza hiri bakoitzera como ez dakit, nola esan, zuaitzonen adarrez berdinak iristen, ez? Eta orduan nik uste, prestagon behar garela olako gauzak altu esateko, hemen konsiente garela gertatzen ari denaz, eta ez diegula onartuko horrelako jarrerarik.
Bai, eta, bueno, baita ere, mota hauetako enpresak, giza eskubideak errespetaten ez zituztenak, ezin dugu sinestu haiek gure parte daudela,
bai, ez? Hori da. Ez dauka logikarik. Ez dauka logikarik. Egia da, azkenean, lehen esan dudan bezala, oso errazaltzen den diskurtso bat dela, ez? Azkenean, azkenean urteetan ikusi ditugun LGTBI kampaina ia guztietan, badogede eslogan batzuk direnak, aske bizio, bai. Ez, aske bizi, aske maite, aske... azkenean... Guke argi daukagu, gure helburua ez dela aske maitatzea edo aske bizitzea. Gure helburua existitzea da eta existentzia horretan gure sareak mantentzea eta guztiontzako bizitza hau alik eta erosoen izatea, ez? Azkenean desira horren liberalismo hori ere iritsi da, ez? Maita dezazu nahi duzuna, bla bla. Horrelako kanpainak egiten direnean, ez? Puntu bat erarte, ez? Ulertu behar dugu ere desira hori eraikia dela eta ea norarte gauden benetan aske maitatzen.
Bai. Bai. Hori da eta azten duzuna ez, nola enpresa edo korporazio hauek diskurtsoak eta iraultzak publizitatea bihurtzen dituzte, ez?
Bai, eske atope doaz, osea ez daukate inolako gupidarik ezertan, zain importa zer erabili, ze estrategia edo nor zapaldu behar duten haien helburua lortzeko bide horretan, ez? Ez dago inolako miramientoriko, ezakit euskaraz hori nola esaten den. Baina ez dute zer begiratzen, ora aurrera doaz, eta helburua zuritze hori da, eta hori lortzeko edozen gauza erabiliko dute. De hecho, hemen Alabedin idatze genuen eskotila horretan, Paul Preciado gutxirentzako egin duen anuntzio bati buruz edo hitz egiten hasi ginen bezala, ez? Osea, hori anuntzio hori ikusi eta gero gure burua klik egin zuen eta esan zuen, bueno, gai honi agian seriago heldu behar diogu. Ze Paul Preciado izan da oso guretzako izan da referente oso handi bat. Eta batean, ez? Bere ikusi dugu anuntzio batean. Gutxi arropa marka oso garestia publizitatzen eta eske hori geroz eta gehiago gertatzen ari da. Eta Paul Preciado da ez lehenengoa, ez da azkena izango. Eta orduan uste dugu egoera guzti hau aztertu behar dugula eta argi izan behar dugula non gauden.
Bai, ba ezaki zerbait gehiago gehiago nahiko zenuke.
Uste dut, más o menos, dena esan dudala, ez? Azkenean guzti hau gentrifikazio estrategietan, turistifikazio estrategietan, aurpegi garbiketan, neokolonialismoan, homonazionalismoan, eta eta poliziaren aurpegi garbiketa guzti hauek estrategia berdinaren azpian daude. Ez da bata besteari gabe ez dauka zentzurik, azken finean lortu behar dugu kapitalak eta zizetero patriarkatuaren erramientak direla guzti hauek.
Bai.
Eta bueno, gu sare bezala guk sare bezala antolatzen jarraituko dugu gure arteko zubiak sortzen eta lotzen rengurtan uste dut jardunaldietan bidea hasi genuela
bai.
Baina hasi bakarrik eta honek aurrerako bide luze bat dauka oraindik eta horretan jarraituko dugu.
Ba, eskerrik asko Liarni gaur estudietara etortzagatik, ez?
Zuri, Leo, mi esker.
Eta beti bezala, ba, urrengo ia bertera arte.
Bai, agur.
Agur.